Muy buenas tardes a todos.
Arratsaldeon. Gaur arratsaldeko zazpitan, estrenatuko da. Belodromoan. Operación Kontxa. Produkzioa.
Prentsa
horrekonetan. Komentatu eta aurkeztuko dute filma. Bere zuzendariak Antonio Cuadri. Ekoizlea. Jose Portela. Eta ez dut kastin osoa esango, baina hemen presentazioan dugu Barbara Goenaga, Barbara Mori, Alusian Bibancos, Unasu Galde, Carra Lejalde, Jordi Mollán eta Ramon Agirre. Denak hemen daude prest zuei galderei erantzuteko. Hauziko gara, hor badugu galdera bat. Arratsaldeon denoi, galdetu nahi nizueke ea filma hau egitea sortu zen kasualitatez, afariren batean, Donostiako zinemaldian, eta gero, Karrari galdetu nahi diot, ematen du, komedia guztiak beti zu zaituzte, ea ritmo hartu diozun komediari, edo komediak zu hartu zaituen, ez. Ekoizlek uste dute, Karra Lejalde hartzen bat dute, uste dute, hotxe apelidez baskosekin bezala, arrakasta izango dutela. Eta beste galdera, etzen niretzat ez? Ah, bueno. Ba, segi. Bai, bueno. Bai, arratsalde hon. Bai, holako zerbait egon zen. 2010 urte inguruan. Ideia sortzen hasi zen.
Un empeño,
hau,
tozudo,
empeño bat izan zen, oso klabe maitagarrian, Bilboko txuleri bat izan zen, pelikula handi bat egin bertzen, irribarre bat emango zuena Donostiako zinemaldira. Eta Patxo Telleria eta nire kartu gintuen, egin duguna egiteko kariño handiarekin. Hau da, historioa txutxikian sukatatu dugu, eta pertsonaien alde egiten du, ze drama hor dago. Eta zirkuloa itxigin duen,
la sonrisa del festival este año o
una de las sonrisas irribarrea eman nahian, hori egin nahi izan dugu behintzat.
Siguiente pregunta.
Horrengo galdera. Edo errematatzeko.
El foro latinoamericano.
El foro latinoamericanoa. Uste dut 2013 urtean izan zela.
2013an
izan genuen koprodukzioaren lehen foroa. Latinoamerika eta Europa, gogoratzen naiz, horrekin ari ginenean, esan genuela, polita izango litzatekeela, zinemaldiaz markoa zarago, baita ere, Latinoamerikako parte hartzea izatea, eta horrela sortu zen, beraz, hori izan zen errematea. Urrengo galdera, mesedez? Hau oso azkar pasako da. Eskerrik asko. Bestela Karrak galdetuko du. Bueno, interesgarria izango litzateke protagoniste kontatzea. Nola izan zen esperientzia? Hau da, zinema bizitzea zinemaren barruan. Joko bikoitzori. Edo fondo bikoitzori. Jordi Mollá, az dadila, behar bada. Kontatu dezala, zer den zinema bizitzea zinemaren barruan.
Te entiendo.
Bai, bai, ulertze izut,
eh?
Zinema, zinemaren barruan, bai, noski, hortaz doa filma. Baina gu ere, film bat egiten ari ginei, zinemari buruz, zinemaren barruan,
zenbat
pelikula ari gara egiten.
A mi me gustan mucho las películas del cine.
Eri asko gustatzen zaizkit.
Dentro del cine.
Zinema, zinema barruan egitea. Eta jenderi ere bai, ze making ofak eta hola, izugarri gustatzen zaizkit jendeari.
Oeran
sartzen zaretenean zegertatzen da.
Zegertatuko da.
Berrogei tipo ari badira begirata goztiko zertzeak balima dira. Enpalmatzen zea, ez noskin, nola enpalmatuko.
Entonces, pues sí que surgen muchas curiosidades. Bai, kuriositate asko sortzen dira.
Hau da, ze gertatzen da film bat egiten denean.
Aquí no explicamos el rodaje de la película.
Filmaren errodajea ez dugu azaltzen,
ze hori geroago izan zen.
Eta esplikatzen da nola, atera aurrera film bat. Eta hor esplikatzen da ere bai, testu inguru horretan, nola pertsonaia horiek, timatzaileak, pikareskoak, gauzak dena nazten dituzten.
Resto?
Es una película endogámica.
Película endogámico bada. Kazetari batzuk, gauza desberdinak galdetu dizkete, batzuk esan diete, eraz, zinemaldiaren kritika baden, zinemaldiak, esan nahi nuke, beste lokalizazio bada. Eta horretikan pasatzen gara pertsonaiak. Hemen ez da inolako iritzirik ematen edo baloraziorik egiten zinemaldiari buruz.
Hau da,
zinemaldia Donostikoa da, izan da dira beste protagonista bat, lokalizazio bat nondik pasatzen dira pertsonaia guztiak. Beste gauza bada,
de crítica,
crítica egitea,
cada uno de nosotros de lo que es nuestra profesión,
bakoitzak,
somos los que no somos aquí productores,
hemen productoreak ez garenak,
así que ha sido a los actores,
beraz, antzez lehitokatu zegun, egitea, una xizan azundaria, makillatzailean, niko ez lehizan naiz,
hau da,
putiklub batean kopa jartzen dituna,
eta hor, sí que hay un algo de crítica,
badago kritika pixkat,
gaina
kritika arriskatu bat, nahiko beligerantea gure buruarekiko, baina ez horrela, kuadri, ados hau denirekin, bai.
Hay varios periodistas que me han mezclado
eso. Kazetari batzuk nastu egin didate hori, ez, gaizke goaz.
Unax?
Bueno, pues no sé qué más añadir.
Ba, ez dakiz ergeiago esan.
Pues sí, la película habla de timadores también.
Bai, pelikula timatzailei buruz hitz egiten du, estafa handia da. Nik uste dut.
Dentro del armazón de la historia de la credibilidad.
Sinesgarritasunaren barruan beste batzuk komedia gehiago egiten dute. Nik ere ematen dut sinesgarritasunaren iruzurraren sinesgarritasuna egiten duenik. Eta ezten dut, bestela spoiler bat izango litzateke. Baina,
la película es que nada es lo que parece.
Ez ere ez da dirudiena. Eta jendea oso erne egon behar du. Eta badira giro batzuk filman oso interesgarriak. Eta kritikaren batean jasan da. Jadonik, gioia burnizkoa da. Dena ondo ahokatzen dena maieran, eta hori interesgarria da. Barbara? Ze Barbara? Barbara horrela egun osoan. Bueno,
sí, bueno, mi caso personal,
nire kaso pertsonalean ikuste dutena oso ondo esan dagoela. Niri ilusio handia intzian nigan konfiantza egitea ez nigan digain urrun dagoena, baizik eta horren arte ez dut horrelako pertsonaiarik egin oso ondo pasan nuen. Gero badago puntu bat pertsonaien gan, timatzaile batzuk dira, iruzurti batzuk dira, baina Karra Lejalde dira, Ramon Agirre, Unax Ugalde dira, eta azkenean badago gauza bat oso maitagarriak dira eta etxera eraman nahi dituzu. Eta oso polita da joko bikoitzari. Eta ez dakik gehiago zer esan.
Muri.
Barbara.
Bueno, yo...
Bueno, ni...
Para mí ha sido una experiencia.
Niretzat esperientzia zoragarria izan da hemen egotea.
Espainian,
lehen aldiz filmatzen talde honekin, Antoniorekin, oso ondo pasa dugu. Oso ondo pasa nuen hemen Donostian, baita ere Kanarietan egon ginen, nire parte hartzea film honetan. Bueno, lehen aldiz abestu egiten du, eta besti bat, eta bueno, oso ondo pasan nuen, ere bai. Oso eskerronekoa esperientzia honekin, eta espero dut gustatuko zaizuela, eta par egingo duzuela.
Alosian, Ramon.
Pues, en este...
Bueno.
Juego de simulaciones.
Simulazio jokonetan, eta gezur, eta iruzur, hauetan guztietan. Nire pertsonaia da arko dramatiko handiena duena. Eta oso polita izan da. Antzez lehentzat oso polita da lurralde hau. Hau da oso fin ibili behar dugu, batek ere egiten duzu, beste batek entzun dezan. Eta ez dezan beste batek entzun, ikuslea ere engainatu egin behar da, nola bai.
Eta hay muchos niveles.
ze mailazko dauden. Eta oso fin ibili behar da, espero du lortuko genuela. Eta lurralde oso polita, da, gustatu zait pelikula hori egitea. Gioia zoragarria zen.
Tramado por Patxo Telleria.
Patxo Telleriako sondo egindakoa, eta aipatu nahi nuen bere izena.
Mi personaje es
Nire pertsonaia Oscar da, mexikarra, antzezle baten nobilua, malaskarantrena, hemen ez dago hemen, eta ni naiz emakume honen bikotekidea, milioiduna, timatu nahi dutena. Eta horregatik nago ni hemen.
Bien.
Ederki?
Siguiente pregunta, por favor.
Horrengo galdera, mesedez.
Un segundo que te acercan el micrófono.
Antes que nada, felicidades.
Besteri, hasi baino lehen eskerrik asko pelikula gatik, zorionak usando pasan nuen, pasatut ikusten, gustatuko litzateke jakitea, ze ekoizpen, ze film, dakitzuen kaja batean gorde dagoela, inoiz estrenatu ez dena, eta egin nahiko zenuketena.
¿Qué producción está en una caja?
Se produció en una caja batea.
Es un... es un fijo. ¿Qué producción está en una caja y la quisiéramos abrir para participar en el proyecto?
¿Y qué proyecto en parte hartzeko?
Había una peli que me ofrecieron una vez que se llamaba Fray Ortiz. Era una movida, era un
Ortiz, Criston Guioia zen, baina Fernando Baluz hile egin zen, eta etzen egin.
Y me ofrecían hacer el Fray Ortiz. Eta
Fray Ortiz egitea, pertsonaia alucinante bazen.
Eta? Si te referías a eso.
Eta bai, horre buruzare zinen, hau da tintotzen gelitzu ezkegun gauzak, bai, gustatuko litzaidake hori egitea. Horren Periko Carvajal dago, ea, entzuten didan, hartzen duen, ze proiektu oso ederra zen.
No sé si en una caja
ez daki kaja batean edo kajoi batean
en el archivo de un ordenador pero
ordenagailu baten arxibat egin baina bada
bonita maravillosa película para niños
film zoragarri bat aurrentzat gustatuko litzaidake egunen batean egitea ekoizlearen bat engainatzen baldin badut egingo nuke.
Portela, ¿qué tienes en la caja?
Portela, zer duzu kaxa horretan? Denak orain langabezian gaude.
Eso es la caja. Tenemos unas cuantas cosas diferentes.
Bai, hainbat gauza ditugu, kontatu. Eta badago nire adineko pertsonairik.
Antes a Bárbara.
Lehen Bárbarari galdetu digute goizean. Egondetik Operación Kontxa 2. Eta esan dugu, ezin dugu esan, ze orduan pertsonaiarekin gertatzen dena esaten ari gara, beraz, ea denak bizirik ateratzen diren. Nik esan diot, egin genezake Operación Kontxa 2 eta bidea, ze dotorea dan.
No se puede hacer Operación Kontxa 2, pero repetir con el mismo lehen.
Bueno, nik talde berarekin lan egitea, irutzen zait zora garria izango litzatekela, egia esan.
Una cosa que antes sí ha comentado.
Gauza bat lehen komentatu dena, ez dakien hori izan den, norbatek esan du,
reírnos de nosotros mismos,
gure buruaz barra egitea, ekoizleaz, zuzendariaz.
Yo sí suelo comentar, si en todas las profesiones hiciesen lo mismo, creo que
sería. Ogibide bere guztietan, gauza bere egingo balitz, obedenontzat. Hau guk egin duguna izan da gure buruaz barra egin. Zer gertatzen da, orduan zuen ogibidean, timatzaile gehiago dago, eta bar, ez. Nik uste dut beste ogibide batzuetan. Ez dute esango, baina dakigu gure baino timatzaile gehiago daudela, baina gaitasuna dugu gure buruaz barre egiteko. Bestela ez badugu gure buruaz barre egiten, nork egingo du. Eta jendeak ondo pasatzen baren badu horrekin, ba hori egin nahi genuen.
Hola, aki.
Kaixo hemen. Denok azpimarratu duzue gidoia, Antoniori galdetu nahi nioke, nola izan den harreman hori Patxo Telleriarekin, eta Barbarari duela urte batzuk, hemen bypass ikusi genuen, Patxorekin lan egintzen nuen, zinemaldian aurkeztu zen urten, nola izan da berriro Patxo aurkitzea, eta harremana horrengo honetan, Berak ez zaitu berak gidoilari izan da ez zaitu zuzendu.
Pues
bueno,
la relación con Pacho ha sido un
Pacho de quien izan duzen harremana zoragarria da.
Empezó a trazar,
así
¿no?
Zen.
Desde hace pues estos años que comentaba antes
2012.
Un poco la el trazado
zen,
argumental lo
argumentua,
que es un poco la
trama, egiten, trama pixkat egiten
y a partir de ahí
eta,
pues hombre, yo he intentado aportar
naiz,
sobre todo
ere,
en algunos personajes
pertsonaia batzuetan
¿no? Pues un trabajo yo creo que de muy buena relación
oso,
con él.
Harreman ona landu dut berarekin.
José Portela se empeña en figurar como co-guionista,
ez du co-gidoilari gisa agertu nahi, ver, baina nik uste dut hori aitortu beharko litzaiokela.
Y ha sido un trabajo de
eta
equipo entre los tres
lan,
muy
talderan izan da
muy,
oso interesgarria hiruren artean
y,
oso polita
y yo creo
eta
que es un poco la base
dut,
no
hori dela oinarria hau da ikusi lehengo bertsiotik bederatzigarren artera arte
sobre una base
oinarri baten barruan
muy bien
oso ondo funtzionatzen zuna
pues irla enriqueciendo
eta
con el paso de aberasten
joan urtean poderioz atxeden hartuz
kariño
handearekin pertsonaiekiko ze trama hortzegoen baina nik beti prentsa oharretatik zuentzat idazten dituenak hemen foro latinoamerikanoan 2012an Jose Portelarekin hau da azpien barratu nahi nuen pertsonaien historia badela eta argitu pixka bat zein izango zen
fabuloso, no?
Onena hau da antzezle bikainak beti ere historio hau gorpuzten ekarpen zoragarriekin beren pertsonaien gan beren elkarrezketetan beren trama denek bizi izan dutenak Unaxetik, Karra, Jordi, Ramon, Barbara beste Barbara denak egon dira
entsego
batzuk egin genituen
ni
ez dira entsego mekanikoak izan baizik eta mai italiarra baizik eta
deno
firmatzen dugu Patxok eta nik baina egia esan aitortu beharra dago zintzo ze sormen ze talentu egon den pelikula honetan ze ni saiatu nahi zarik eta gutxien oztopatzen
actores como estos que
antes le es inguratzen zarenean
gidoilariak
inguratzen zituztenean privilegio bada eta esperientzia politenetako bada nire bizitza profesionalean.
La verdad es que comentaba Antonio
Antonio que esan duna Patxo Tellería niretzat
no es una cosa
humorea ez da erraza filmen ondo ateratzea eta parregarria izatea baizik eta benetan parregitea niretzako ikusle gisa ez da erraza eta egia da esan zidatenean Patxo Tellería nazela
desde el principio
hori garantia bazen hasieratik
egia
da komedia egiten duela baina oso komedia ono eta oso fina dela
además claro, pues la oportunidad que me dieron de hacer yo en bypass y
gainera ni bypassen nintzan neska pijitoa tola eta Portela eta Antoniorekin irutzen ideia ona egitea gauza guztiz desberdina
ze
bueno, ni piztina sartzen naiz eta ni bideoak
egitutetxean
Instagramen adibidez
horlako
gauzak egiten ditut eta bapatean pertsona jau atera zitzaidan gustatzen zait gauza oso desberdinak egitea eta hori ez nuen Patxorekin egin eta orain egin ahal izan dut bere gidoiarekin baina Portelaren zuzendaritzarepean. Egia da,
no sé, pero creo que tiene un gran uste
dut ibilbide luzea duela, denbora asko ondara maidazten, baina niretzat da onenetako bat zuzendari, onenetako bat Patxo, komedia zuzendari onenetako bat. Homen aldi bat, Aitor Mazuri ere bai.
Ja, yo no lo quería mencionar.
Bai, enuen aipatu nahi, baina bueno.
Sí, es lo que me ha venido a la cabeza.
Bai, hori, etorretzait burura. Bueno, va, aipatu dugu.
Algo
alguna pregunta más?
Galdera gehiago.
El personaje que hago yo lo iba a hacer Aitor.
Nik egin dudan personaia Aitorrek egin behar zuen. Gu oso laguna ginen.
La llevaba mi misma representante.
Eta nire representante bera zuen. Gauzak egin gentuen elkarrekin erbagetik. Eta antzez libikaina zen, humore zentzu ona, oso pertsona ona, nortasun odikoa. Badago keinu bat, Aitorren pertsonerari.
De aquí, del amigo Cuadrin.
Hemen kuadrek egin duna, baina ikus dezagun filma, eta hendik ze kontatuko dut hemen ba.
Alguna otra pregunta?
Beste galderarik?
Pues nada.
Bueno, ba, zazpitan denok belodromora, eskerrik asko.